With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Et nyt no-deal-scenarie mellem EU og briterne truer i hvert fald udløber den overgangsaftale, som blev indgået i forbindelse med Brexit, når 2020 er omme, og så skal der være en ny handels- og samarbejdsaftale på plads, hvis ikke alle bånd mellem Europa og Storbritannien skal kappes, uden noget til at erstatte dem. Det var ellers ventet, at Boris Johnsons sygdomsperiode her under coronakrisen ville gøre, at han ville forlænge forhandlingerne, men det skete altså ikke. Derfor skal der senest til oktober en ny handels- og samarbejdsaftale på plads, hvis ikke det afgrundsscenarie uden nogen aftaler igen bliver en reel risiko for det fremtidige samarbejde mellem EU og briterne. Og lige præcis den vanskelige situation talte vi om i Altingets går, da vi holdt Altingets sommermøde, vores miniudgave af Folkemødet, og det er den debat, som du skal høre nu. Her var Radikales Morten Helveg Petersen og Venstres Søren Gade på besøg for blandt andet at tale om det emne, og også lidt om det økonomiske spørgsmål, som har fyldt så meget i Bruxelles i løbet af den sidste uge. Husk på, at det her er optaget i midten af juni måned, så de har altså ikke de seneste opdateringer med. Debatten er uanset interessant, så du kan lytte til den her. Det er Altingets chefredaktør Jakob Nielsen, der styrer de to liberale politikere. Jeg hedder Henrik Axel Bugter. Lyt med her.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Så byder vi velkommen tilbage til Altingets sommermøde her i Altingets gård midt i København. I den næste halve times tid skal vi diskutere EU, vi skal diskutere Brexit, og vi skal diskutere, om Brexit også kan blive en dansk virkelighed en dag. Og til at tage den diskussion, der har vi to danske medlemmer af Europaparlamentet. Velkommen til jer. Vi har Morten Helveg Petersen, medlem af Europaparlamentet for De Radikale, og Søren Gade, medlem af Europaparlamentet for Venstre. Dejligt at se, at I er havnet i fædrelandet i denne her transportkrise, der åbenbart er opstået. Har I været ude og afprøve de europæiske fly og motorveje på det sidste?
Ja, nej, jeg har været i Thyborøn, det er så langt, som jeg er nået.
Og men der kan man godt komme frem og tilbage.
Ja, det kan man dog.
Ja, det er godt. Søren?
Jeg sidder ikke så langt fra Thyborøn i hverdagen, så jeg har faktisk kørt 4 timer for at komme over i dag.
4 timer for at komme herover. Tak for indsatsen, det er vi glade for. Lad mig starte med at høre jer begge to helt kort. Ender Danmark egentlig med at følge efter Storbritannien ud af EU en eller anden dag ude i fremtiden?
Nej.
Nej. Søren?
Nej, det håber jeg bestemt ikke, vi gør.
Det er der ikke nogen af jer, der tror eller håber på, Søren. Du sidder jo i den liberale gruppe sammen med nogle meget EU-begejstrede politikere, blandt andet herren her ved siden af dig, men også en fyr som den tidligere belgiske statsminister Guy Verhofstadt, som er meget, meget EU-begejstrede. Du har selv fortalt nogle gange, at der er vist nærmest ikke et spørgsmål, hvor I to ikke er uenige, tror jeg.
Er jeg enig med Guy Verhofstadt, så er jeg ikke ved min fulde fem, eller så er jeg lige vågnet op, at der er i hvert fald noget helt galt.
Så ved man, der er noget galt.
Er
ja, præcis.
Galt.
Ja. Og det, jeg bare tænker, det er, at går udviklingen i EU i virkeligheden ikke lidt i hans retning lige nu, altså i retning af mere union, et mere føderalt EU?
Jo, altså det er du fuldstændig ret i, og jeg bliver altid sådan beskyldt for at være sådan den europæiske skeptiker. Det er jeg ikke. Jeg tror i al beskedenhed, jeg arbejder mere med eksport, end de fleste andre politikere har til sammen. Og det betyder, at frihandel betyder noget, det indre marked betyder noget, arbejdskraftens frie bevægelighed betyder noget, og det har gjort os rige alle sammen. Vi bliver rige på grund af EU, ikke på trods af EU. Men min bekymring går på føderalisterne, Guy Verhofstadt-typerne, som ønsker mere EU ind i alt, hvad vi gør i vores hverdag. Og det er det, der bekymrer mig, fordi hvis vi ender med at følge briterne, så er det fordi, man har skabt et EU, som borgerne i nogle lande i Europa ikke vil have. Og det er der, min bekymring er, at man simpelthen har et Europa på speed, hvor eliten de kører, og folk forstår ikke rigtigt, hvad det er, der foregår, men globalisterne siger, at det her det er den eneste vej, og vi er nødt til at køre den vej, for så vælter cyklen. Og det er min bekymring.
Ja, for det kan jo godt virke som om, når man ser på briterne, at det, de i virkeligheden har besluttet sig for, det er, at de har kigget på EU og sagt, prøv at høre, enten kommer det aldrig til at virke, eller hvis de skal have det til at virke, så er det nødt til at blive en føderalstat, og den vil vi ikke være med i, så vi går vores vej og vælger Brexit.
Ja, og det er det, der er min bekymring. Jeg vil heller ikke den føderale vej. Jeg ønsker ikke Europas forenede stater. Og det er der mange borgere i Europa, der ikke gør. Og det er derfor, jeg synes, vi skal holde fast i kernen i EU. Det, der gør os rige, og det er frihandel. Og bruge noget mere tid på det. Og så lad være med at putte EU ind i alle andre steder i borgernes liv i Europa.
Men lad mig så spørge dig igen, det jeg spurgte dig om i starten. Mm. Altså, vil det sige, at et eller andet sted nede af vejen, hvor det går Gifær Hofstadvejen og ikke Søren Gadevejen, kunne du så se for dig, at vi står der, og du med tårer i øjnene må sige, jeg må også sige farvel til det her fællesskab, det er gået den forkerte vej?
Altså, der er jeg forhåbentlig død af alderdom, og det kan jo være, at borgerne i de enkelte lande, de ændrer holdning, men hold, altså, jeg ser det sådan, at eliten, de kører for hurtigt en vej, altså, der er mange, der ikke kan følge med den der føderale vej, og det er min bekymring går på, at man udvikler et Europa, som borgerne ikke har bedt om, så at sige.
Mm-hmm. Morten, i kort form, hvad er så din konklusion på forløbet omkring Brexit og det, der er sket efterfølgende, coronakrisen, demokratikrisen, er der nogen, der taler om? Er vi i en tendens på vej mod mere EU eller mindre EU?
På nogle områder mere, og med sundhedsområdet som et klart eksempel i kølvandet på coronaen, hvor det jo viser sig med al tydelighed, at EU, som sådan, jeg har slet ikke været rustet til det her. Det har været hvert land for sig. Og det får mig til at sige, jamen det er da et eksempel på det her med værnemidler, medicinsk udstyr, fælles lager, fælles indkøb. Det er da sund fornuft for mig, at vi bliver stærkere til det i fællesskab. Er det føderalt? Det synes jeg ikke, det er. For at vende tilbage til den diskussion, som er sindssygt interessant, hvor at man i nogle lande, eksempelvis i Tyskland, der er definitionen og udlægningen af det føderale, det er netop det lokale, og det regionales værn mod centralmagten, om du vil. Mm-hmm. Så det er udtryk for en decentralisering. At man fastlægger, hvad er det, vi skal kunne i kommunen eller i regionen, frem for på national plan. Men det... Så for mig er føderalt, det er ikke en centralisering. Mm. Altså for mig kan føderalt ligesom
være... Det kan være stærke delstater eller stærke nationalstater.
Som det er i Tyskland, for nu at nævne det tyske eksempel. Men... Så føderalt er ikke et fyrord. Vi kan diskutere, hvad det betyder, men i sig selv det der med at vågne op med sved på panden, fordi der er nogen, der udtrykker eller bruger det der F-ord der. Den deler jeg ikke. Jeg er helt med på diskussionen.
Man kan allerede godt høre, I har nogle gode diskussioner på jeres gruppemøder. I sidder jo i den samme gruppe i Europaparlamentet.
Vi bor på samme hotel, så den fortsætter ikke.
Oj, det er nogle lange nætter der. Okay. Jamen, så længe I bare diskuterer føderalisme, så er alting godt. Men Morten, vi er jo også i en situation lige nu, hvor tyskerne er på vej til at gå med til, at der skal doneres penge ud for at sige det helt groft, hvilket de jo altid har været imod og sagt, nej, der går grænsen, der vil vi ikke være med længere. Vi er på vej måske mod en eller anden form for europæisk finanspolitik. Altså, kan du ikke et sted ned ad vejen dele samme frygt som Søren for, at det går så vidt, at danskerne simpelthen siger, okay, det er ikke os længere, det er ikke den union, vi vil være med i.
Jo,
altså, det er ikke den, Poul Schlüter lovede os i sin tid.
Jamen, det er da en grundlæggende bekymring, som jeg også deler. Og det er jo blandt andet, fordi jeg synes, vi i Danmark i høj grad er uafklaret på, hvad vores rolle er i det europæiske. Hvad det er, vi skal i det europæiske. I øvrigt, i forlængelse er jeg jo kritisk over for den nuværende regeringskurs i forhold til budget og nogle af de her ting, der er sket i kølvandet på coronakrisen. Fordi jeg synes, vi er uafklaret i forhold til, hvad det er, vores rolle er i det. Så jo, det er da en dyb bekymring, at hvis man fra dansk side i årtier taler om det der med nede i Europa. Jeg hader det udtryk. Altså, vi er midt i Europa. Vi er en del af det.
Nu,
at det er en standende bekymring, det her med, om folk ser sig selv i det.
Nu er de radikale jo, trods jeres udmærkede valg sidste gang faktisk jo, både til Folketinget og til Europaparlamentet, hvor I også fik et rigtig godt valg, så er I jo stadigvæk et af de mindre partier, men alligevel, hvad er dit ansvar for at få danskerne med på det der? Fordi at vi er jo mange, mange år inde i det der, og det nytter jo ikke rigtig noget, I bliver ved med at stå og sige, at vi skal også huske at have danskerne med. Altså, hvordan synes du, man skal gøre det?
Jamen, jeg tror jo, noget af det kommer jo i forhold til de her ydre tryk og påvirkninger i øvrigt, og den valgkamp, der var til Europaparlamentet for et år siden, oplevede jeg på den måde, at folk jo virkelig gerne ville snakke det europæiske og det globale også, i lyset af Trump og Putin, Brexit og nogle af de her store ting, der er jo gjort i øvrigt af opbakningen til det danske medlemskab, er jo gået, om ikke gennem loftet, så i hvert fald rekordhøjt. Så der er jo også, hvis man skal vælge at se på det, altså som om glasset er halvt fuld, altså en måske også en gryende sådan erkendelse eller tilgang til det derude om, at det er faktisk det, der er vejen frem. Altså, nu sagde jeg indlændingsvis, at jeg har været oppe i Sørens Hut der i Thyborøn, ikke? Altså vi er jo nået så vidt, så selv folk på havnen i Thyborøn, de synes ikke nødvendigvis, at det der EU nødvendigvis er det værste, der er på den her klode længere. Der skal så et Brexit til, for vi når derhen, men det er bare for at sige, jeg oplever altså også, at der er altså den anden erkendelse også, i forhold til de fælles problemer, vi står overfor. Ja.
Og lad os så tale lidt om det der Brexit der, og det og et af de steder i Danmark, hvor Brexit er allermest konkret, Søren, det er jo faktisk lige præcis oppe i Thyborøn, fordi der står nogle fiskere deroppe, som ikke rigtig ved, om de fra i hvert fald 1. januar faktisk, hvor de må dirigere kutteren hen for at få fisk i nettet. Hvordan ser du processen, som det står lige nu? Er du meget bekymret for eksempel danske fiskers position?
Ja, jeg er meget bekymret. Altså, det kan ende med en katastrofe. 40% af de fisk, vi lander i Danmark, 30% af værdien, de er fanget i britisk farvand. 80% af de fisk, der bliver landet i Skagen, som er en stor industrihavn, de er fanget i britisk farvand. Og det handler jo om en branche, som omsætter for over 30 milliarder, eksporterer for over 20, 16.000 arbejdspladser, så vidt jeg husker. Så i visse dele af Danmark er det her en katastrofe, hvis der ikke kommer en aftale. Kommer der så en aftale? Ja, jeg begynder at tvivle på det. Morten sidder også centralt i forhandlingerne. Altså, det er sådan, at briterne giver sig ikke på det. De vil gerne have en aftale, hvor vi forhandler kvoter hvert år med Storbritannien. Det lader sig ikke gøre. Det vil fiskerne jo, kan jo ikke lave budgetter, gå ned og låne penge til skib, hvis man ikke ved, om man må fange fisk om 2, 3, 4 måneder. Vi har sagt for Renew, der er Morten og jeg jo fuldstændig enige.
Det er liberale gruppe.
Ja, liberale gruppe. Ja. Vi har sagt fuldstændig firkantet, vi vil have fiskeriaftalen ind i en stor aftale. Hvis ikke der lander en fiskeriaftale her i løbet af nogle uger, så skal den være en del af den store aftale, fordi det betyder så meget, blandt andet i Danmark. Vi står jo ikke alene, det er 400.000 i Europa. Det er jo ikke alle lande, der har et fiskeri, men det har Spanien og Frankrig, gudskelov. Så vi taler med en kraftig stemme. Men som det er lige nu, så er jeg bekymret for, at der ikke kommer en aftale, og at vi kommer til at se, at dansk fiskeri kommer til at lide.
Vi havde besøg her i morges på Altingets sommermøde af den britiske ambassadør i Danmark, og jeg må også sige, han lød også som om, at han havde instrukser hjemmefra om at signalere benhårde forhandlinger, ja. Og modsat tidligere, hvor briterne har sagt, vi vil gerne have så tæt et forhold til det resterende EU som muligt, så siger de nu, det er nok noget med en Canada-aftale, og ja. Det er jo sådan EU-sprog for at sige i hvert fald en lidt løsere tilknytning, ja. end den, de er på vej imod.
Men bare lige en bemærkning om det, fordi nu står jeg og snakker fiskeri. Vi skal jo bare huske så, at briterne har jo altså også aftaler, de er meget afhængige af at få med Mainland Europe, altså med de andre 27 europæiske lande. Fordi Storbritannien, det er godt nok en ø, men de kan jo ikke klare sig uden at få nogle handelsaftaler. Nu er det, fordi fiskeri fylder så meget i mange lande, men briterne vil jo også få det svært, hvis der ikke kommer nogle aftaler. Altså, det er jo ikke sådan, at imperiet det kommer tilbage, fordi man ikke får en aftale med EU, og så er man en stormagt igen.
Det er så det helt konkrete. Det er nogle fiskere oppe i Thyborøn, der står og siger, jamen, kan vi sejle ud, eller kan vi ikke sejle ud? Hvor kan vi sejle hen? Men Morten, du sidder jo tæt på forhandlingerne og følger dem i Europaparlamentet også, og tager os lige med ind i rummet og prøv at få os til at forstå, der er gået 4 år siden de stemte nej. Altså, hvordan kan det stadigvæk foregå, det her?
Fordi der er sket en markant ændring i den britiske tilgang. Altså fra Theresa May's tilgang, der var, at nu skulle vi prøve at finde en eller anden altså forhandlet løsning til der, hvor England og den engelske position er i dag, som jeg oplever det.
Som er hvad?
Og meget kan man jo altså sige om englænderne, men dumme er de jo ikke. Altså, de ved jo udmærket godt, hvad det her går ud på. De skal ansætte 50.000 toldere i den kommende periode her, fordi det her med told og deklarering...
De kan ikke hente dem i Polen, fordi det er ligesom ideen med det hele.
Ligesom, ikke? Og jeg vil sige, det er så måske en af de eneste sektorer, der kan juble over bedre beskæftigelse her i fremtiden. Det er så tollerbranchen, eller hvad det måtte hedde, ikke? De ved udmærket godt, at der er en omkostning forbundet med det her. Altså i form af øget transporttid, at når du skal over kanalen med container, eller hvad det nu er, at der er nogle hindringer. Og det ser de helt åbent og klart i øjnene, at der er en økonomisk omkostning ved det. Det, der er forskellen på den nuværende linje i forhold til tidligere, er, at de er parat til at betale den pris. Fordi at det indenrigspolitisk er så meget værd at sige, take back control. Politisk, tror jeg, det er min oplevelse af det, der er man udmærket klar over, at det her er en omkostning, men politisk er man klar til at betale den pris, fordi det har indrigspolitisk så stor
altså,
politisk
betydning. Det vil simpelthen være farligere for Boris Johnson indrigspolitisk at lave et kompromis med EU, end det er for ham at løbe den risiko, at økonomien går lidt ned ad bakke, på grund af, at han ikke får nogen aftale.
Og at skulle have den kritik indrigspolitisk, at han har bøjet sig for Bruxelles, i stedet for take back control. Mm-hmm. Plus, og så tror jeg, det er så altså, også helt for egen regning, og så vil han gøre det ned ad vejen, når man siger, at det er jo coronaen, der gør, at økonomien udvikler sig grimt.
Ja, det var det næste, jeg ville spørge om. Hvad tror du så, altså coronakrisen, hvad betyder den her? Fordi de fleste økonomer er jo enige om, at det her det kommer til at have en pris for Storbritannien at melde sig ud. Deres økonomi kommer til at tage et slag på det. Men nu har vi pludselig en coronakrise. Storbritannien er et af de allerhårdest ramte lande i hele Europa. Kan det ligesom... Altså, kan der være en situation, hvor at coronaen får skylden for en nedtur, som i virkeligheden er en Brexit-nedtur?
Han vil helt sikkert skamride coronakrisen. Det er jeg fuldstændig enig med Morten i. Det er jo en katastrofe, det Storbritannien har begivet sig ud i. Nu sidder han jo fast i sadlen og har jo sit absolutte flertal, og kan jo dybest set gøre, hvad han ville. Kunne også godt give køb på nogle ting. Nu er der lang tid til næste valg. Han rasler ned i meningsmålingerne og i popularitet derovre. Men der er ingen tvivl om, at covid-19 den vil få skyld for alle ulykker derovre, for at få det væk fra egen skulder. Det er der ingen tvivl om.
Hvordan ser I på Danmarks rolle i det her? Altså, de her forhandlinger har kørt, og det, der er sket, som måske nok har overrasket nogen undervejs over de sidste 4 år, men nu har vi jo vendet os til det, det er, at det faktisk lykkedes for de 27 EU-lande at stå sammen, så vi laver en fælles forhandlingsposition, og så er der en mand, det er franskmanden, der hedder Michel Barnier, ham sætter vi til at forhandle med britterne, og så kører det meget snorlige, jeg tror i starten, håbede og troede britterne i hvert fald, at de kunne ligge og forhandle lidt med de enkelte statsministre og presse den danske statsminister lidt med fiskerne og måske presse en anden statsminister med noget andet. Er det den rigtige måde, det er kørt på, også set fra et dansk synspunkt? Fordi det er jo tydeligt, at britterne føler sig meget presset op i et hjørne af den her strategi.
Altså her er det vigtigt, at vi står sammen. Altså der vil jeg sige, at Danmark ville ikke have haft en snedboldchance i helvede for at komme igennem med noget over for Storbritannien. Det, at man står sammen og siger for eksempel, at vi skal have en samlet fiskeriaftale, det gør det jo nemmere at være et lille land. Så jeg mener klart, at strategien er den rigtige. Hvis det ender med no deal, så er det ikke Europas, altså det resterende Europas skyld, EU's skyld, så er det fordi britterne ikke vil have en aftale. Der skal forhandles, er det mere end 600 aftaler, der ligger, man faktisk skal kigge på. Og man er jo ikke kommet et skridt ud af vejen, man har ikke bedt om en forlængelse. Og derfor er der grund til at være selv. Altså, jeg er jo altid svag pessimist, der kommer fra Vestjylland, men her er jeg rigtig pessimist i forhold til at få en aftale, fordi der er gået så lang tid, og risikoen er jo, at der ikke kommer den her aftale, og hvis ikke man beder om forlængelse på et tidspunkt, så kan man ikke engang nå at få de aftaler, selvom man satte sig ned og arbejdede stort set 24 timer i døgnet.
Ja, og igen, vi havde den britiske ambassadør på besøg i morges, og han sagde, det er fuldstændig udelukket, at vi kommer og beder om forlængelse. Det er, hvis ikke vi når at blive enige her i løbet af efteråret, så er vi ude 1. januar, også uden en aftale, og så er vi tilbage i det her, man talte om for nogle måneder siden, det her no-deal-scenario, hvor Storbritannien simpelthen bare lige pludselig slet ikke er med i nogle aftaler, og alting skal forhandles helt forfra. Hvor alvorlig en situation vil det være, Morten?
Hvis det er virkelig alvorligt, og jeg tror også, man skal huske på, altså, hvor omfattende og omfangsrigt det her er. Altså, man sidder simpelthen med 11, ja, det er jo så virtuelt i øjeblikket, forhandlingsborde opdelt på sektorer, samtidig med Barnier mødes med Frost, der hans engelske modpart, ikke?
Man kan sige, hvis de håbede mindre byråkrati, så er det ikke det, de har fået forløb i hvert fald.
Nej, og så skal de have 50.000 ekstra toller og opbygge alt muligt parallel administration og byråkrati for at kunne håndtere det, som vi ellers var enige om skulle foregå i fællesskab i EU. Paradokset her er jo, at det er første gang nogensinde, at parter sætter sig over for hinanden med henblik på at gøre det sværere at samhandle. Altså alt, hvad vi har gjort siden 2. verdenskrig, har jo gået ud på at fjerne told og gøre det lettere at samhandle. Det, vi gør nu, det er det stik modsat. Det er dybest set at sætte os over for hinanden og sige, okay, kan vi så være enige om, at toldsatsen skal være så også høj, og kriterierne for tolddeklarering, og hvad ved jeg. På Esbjerg Havn, hvor jeg var forleden, der har de jo, har DFDS nu, lagt et stort areal ud, simpelthen, som de er nødt til at lægge ud til at være forberedt på, at der kommer container, der skal deklareres. Ikke? Så det er jo fiskerne i Thyborøn, det er rederierne i Esbjerg, det er landmændene over hele landet, der kommer til at lide under det her. Og man skal huske på, at det er så omfangsrigt, så ja, tidspresset er en dimension i sig selv, over for det står så, at man begynder at være, og det er jo det, vi skal se i øjnene også. Vi begynder at skulle forberede os på et no deal. Altså, vi begynder at skulle forberede os på, at det her bliver til virkelighed. Og hvad så? Og det, den kommer nu til os, den her diskussion.
Og det, der ligger jo også bag ved alt det her, som samtidig med, at Storbritannien forhandler et Brexit, så er der jo også den her med en frihandelsaftale af USA, som jo også er meget op at vende i Storbritannien. Og det er jo klart, Trump vil sikkert gøre alt, hvad han kunne for at drille Europa. Og hvis han nu kunne gøre det med at lave en aftale med Storbritannien, spørgsmålet er, om Storbritannien er klar til den aftale, han vil give dem. Men det ligger jo også som et ikke lag, der måske nødvendigvis presser EU, men i hvert fald også er en dimension, man er nødt til at tage med ind. Vil amerikanerne prøve at få en aftale igennem med Storbritannien inden det amerikanske præsidentvalg, og i givet fald vil det gavne? Det vil kun ske, hvis det gavner Trump, og gør det ikke det, så sker der selvfølgelig ingenting. Så der er jo også det lag i de her forhandlinger.
Og der kunne jeg godt tænke mig lige, når I nu begge to, lad os lige prøve at komme tilbage i helikopteren igen. Du siger, Morten, jamen det er første gang, man forhandler baglæns, i stedet for at forhandle forlæns og sige, kan vi få mere frihandel, så forhandler vi den anden vej. Søren, du hiver Trump ind i debatten. Vi har et USA, der spiller en helt anden rolle, end vi er vant til. Der er jo en økonom på Harvard Universitetet, der hedder Danny Roderick, og han har præsenteret noget, som han kalder globaliseringens trilemma, altså ikke bare et dilemma med to valgmuligheder, men tre valgmuligheder, hvor han siger, at moderne lande, de er nødt til at vælge. Der er globalisering, der er suverænitet, og der er demokrati. Og man kan få to af de tre dele, men man kan ikke få alle tre dele på samme tid. Altså man kan godt få en masse globalisering og en masse suverænitet, men så kan man ikke have demokrati samtidig, eller man må vælge nogle af de andre. Er det den realitet, vi alle sammen er nødt til at indfinde os med, at vi også som Danmark må sige, jamen hvis vi vil have frihandel og globalisering og alt det her, så kan vi ikke samtidig stå og sige, at vi vil have fuld suverænitet?
Ja, altså I hvert fald derhen, at englænderne har jo en helt anden juridisk tradition end den der kontinentale europæiske i forhold til en aktivistisk domstol. Og det er også det, de har set sig sure på. Det her med, at der sidder dommere i Luxembourg og håndhæver og fortolker en EU-ret, der dybest set...
Og den kritik ser vi jo også herhjemme. Der er det mest om udlændingepolitikken, men det er jo sådan set den samme kritik.
Og vi har langt hen ad vejen samme grundlæggende udfordring i og med, at vi ikke har en aktivistisk domstol herhjemme heller. Mm-hmm. Så på den led har vi faktisk meget til fælles med englænderne i synet på EU-retten og overrangen i forhold til det juridiske. Og det er jo det, der er kernen og har været kernen i Brexit, det her med take back control. Vi vil selv bestemme. Det kan godt være, at der skal være nogle regler, der minder om hinanden, men vi vil selv bestemme. Og overfor det står bare, at det udfordrer jo også enormt som lille åben økonomi med fiskere og landmænd og industri og hvad ved jeg.
Og så dit parti, og du har jo selv været en af dem, der har stået meget for den linje, har jo, hvis vi nu taler om udlændingepolitik, lige præcis haft den her med take back control. Vi vil have lov til at bestemme den danske udlændingepolitik. Vi vil have lov til at lave skrappe regler. Vi vil have lov til at have kontrol ved grænsen og alle de her ting. Altså, ser du det her trilemma, som Danny Roderick præsenterer som noget reelt?
Det gør jeg, og jeg kan, Morten gav en glimrende indblik i EU-retten, og hvorfor magten skal i hvert fald stikkes hos EU-retten, fordi det bliver et tilbagevendende dilemma for rigtig mange lande her under Danmark, men også andre lande. Og det er jo netop i den der pyramide af de tre, hvor, som professoren siger, hvor vi skal finde, altså hvor meget vil vi give ind, hvor langt vil vi give ind for at få for eksempel frihandel og globalisering, hvor meget suverænitet vil vi så afgive. Og det er jo det, der er hele tiden den politiske hvad hedder det, debat. Men altså, ideen om frihandel og det, som startede EU, jeg tror, vi skal tilbage til kernen, og nu snakker vi ikke så meget budget her, men det kommer jo så i forlængelsen af Brexit, så kommer jo hele den her diskussion først om covid-19 og om at give hjælp til de lande, som er hårdest ramt, og så kommer hele budgetdelen bagefter. Hvem skal nu betale, ikke også? Fordi Storbritannien har jo også været et af de lande, der har været nettobidragsyder, og nu skal vi ud og enten sætte skatten op, eller bidraget op, eller spare nogle penge på nogle af de programmer, der er i EU. Og det bliver jo også en diskussion, som følger i forlængelse af Brexit.
Men problemet med det her med frihandel er jo også, at det kan betyde forskellige ting. Hvis vi kan sige, at vi vil godt have frihandelsdelen, som du siger, men for Danmark er frihandel måske mest noget med, at vores varer skal have lov til at flyde ud i Europa. For nogle østeuropæiske lande er frihandel måske mest borgernes ret til at få lov til at komme op og tage arbejde heroppe. Mm. Så der støder man også ind i nogle barrierer, som kan være svære.
Men det er jo i dag garanteret. Altså arbejdskraftens frie bevægelighed og frihandel, det er jo to hjørnesten, kan man sige. Det er jo det, der har gjort os rige. EU,
men var vel en af de ting, der var med til at sende britterne ud af EU, at de oplevede, at de synes, der kom utrolig mange arbejdskraftindvandrere fra østlandene?
Ja, det bliver spændende at se, hvordan sygehuset skal køre i Storbritannien, når de får sparket alle deres sygeplejersker ud fra det tidligere Østeuropa, fordi det bliver et problem for dem.
Men forudsætningen for, at frihandlen og den fri bevægelighed kan fungere, er jo, at du har et sæt af spilleregler, som du er enig om, og du så også har en håndhævelse af det. Det er jo hele forudsætningen for, at det her kan fungere. Og det tror jeg bare er vigtigt sådan bidrag til forståelsen, at det her med en domstol er jo dybest set borgerens værn mod staten. Altså grundlæggende set. Borgerens værn mod overgreb fra statsmagtens side. Og det er der jo masser af historiske forklaringer på i opbygningen af EU. Men hele forudsætningen for, at arbejdskraften kan vandre, kapital og varer, tjenestydelser osv. osv. Det er jo et eller andet sted, at der er sæt spilleregler, og der er nogen til at håndhæve det.
Nu har vi en diskussion til hotelværelset.
Der bliver vi så ikke helt enige vel, fordi det betyder reelt, at når vi sidder og laver noget løst, der bliver lavet noget løst i EU, så er det domstolen, der fortolker, hvad det er, vi har besluttet. Og det er vi ikke vant til herhjemme, og der er jo ikke nogen over Folketinget. Det betyder, at hvis vælgerne i Danmark de stemmer for et eller andet, så kan man jo politisk gå ind og sørge for, at det kommer til at ske. Hernede, der bliver det domstolens fortolkning af det, vi beslutter. Og så kan vi blive overrasket over, hvad det var, vi besluttede, fordi domstolen de tolker det anderledes. Og det er i hvert fald ikke en dansk eller britisk tradition. Og det er på den lange bane en udfordring, at det bliver dommerne, der definerer, hvordan Europa skal udvikle sig på specifikke områder.
Mm-hmm. Og er vi så tilbage ved, at der er en vej der, som det hele kan køre ned af, og hvor vi kan ende med, at det er jer to, eller jeres børn eller børnebørn, der sidder og forhandler et dansk udtræden af EU om nogle år?
Jeg vil gøre, hvad jeg kan for, det ikke sker, fordi Danmark er blevet rigere af hver EU, men jeg vil også have lov til at påpege de ting, hvor jeg mener, at EU går for vidt, hvor det bliver for føderalt. Jamen, hvis ikke man siger det, man mener, så kan man ikke huske, hvad man har sagt, men man får jo heller ikke lov til at få taletid i klassen, hvis man ikke har mod til også at sige, hvad man mener. Og der vil jeg have lov til at sige, at der er områder, hvor EU skal holde sig væk, for at sikre, at vi bliver der på den lange bane.
Men det er jeg jo sådan set ikke uenig i, hvis vi sådan her afslutningsvis skal finde et område, hvor vi er enige. Altså, at selvfølgelig er der også grænser for det, men jeg synes, det er jo en helt grundlæggende diskussion om, hvad suverænitet egentlig er i en moderne verden, og hvor jeg er helt sådan overbevist om, at det er vores interesse at styrke samarbejdet yderligere på en række definerede punkter. Mm. Og så er der en masse punkter, hvor EU ikke skal røre ved den måde, vi indretter, om det er sundhedssektoren eller uddannelsessektoren eller hvad det må være på.
Der var tre år, hvor næsten alle EU-debat faktisk var Brexit, og jeg tror også mange i EU var rigtig trætte af det. Mange følte, vi kan ikke tale om andet, det er hele tiden Brexit, nu må de se at blive færdige med det. Nu har der været nogle måneder i hvert fald, hvor vi næsten overhovedet ikke har talt om det, fordi vi alle sammen har været så optaget af den her coronakrise, som overrumplede hele Europa. Altså, kommer det til at betyde, at det her Brexit, det nu er skubbet så meget ud af vores fælles bevidsthed, at det bare kommer til at ligesom nærmest ske ved en tilfældighed her i løbet af de næste par måneder?
Nej, det gør det ikke, og det kommer virkelig til os her nu. Altså, i takt med, at tiden går, og det presser sig på med de her deadlines. Ikke? Så jeg tror, vi får det for fulde gardiner hele efteråret. I al sin gru og tragedie. Fordi det bliver mere og mere vigtigt.
I al sin gru og tragedie, siger du lige frem.
Ja, det gør jeg. Det er, fordi jeg er dybt bekymret for det spor, vi er inde på. Jeg er dybt bekymret for, om parterne kan finde hinanden. Så jeg tror, det kommer til at ramme os i Danmark, i den danske debat, langt kraftigere, end det gjort over de sidste halve år, også på grund af corona.
Og er der noget, I har begge to sagt, forhandlingspositionen er den rigtige, EU skal forhandle sammen. Er der noget, Danmark kan gøre eller skal gøre for at afbøde det slag eller den tragedie, som du siger, der ligger forude?
Der er jo ingen tvivl om, at de sektorer, som har store eksport markeder i Storbritannien, altså dem kommer jo til at skal kigge ind. Kan man gøre noget for at afbøde virkningerne? Det kunne for eksempel, som Morten også nævnte, være landbruget, som jo har et rigtig stort marked. Det var jo landbruget, der var skyld i, at vi kom ind i EU, dengang Storbritannien valgte, der fulgte vi efter, for ikke at tabe det marked til eksempelvis Holland. Så selvfølgelig, jeg føler mig overbevist om, at Folketinget og regeringen, de sidder og kigger på planer for, hvad der sker. En plan B, hvis der kommer et no deal eller hard Brexit. Og jeg tror, når vi kommer hen, hvis ikke der kommer nogle fremskridt i løbet af de næste måneder hen over august, september, så bliver det sådan et blame game. Så begynder man bare at forberede sig på hard Brexit.
Hvem fik skylden
for det her? Og så hvem skal have skylden for, at det blev et hard Brexit? Det kommer vi så til at se. Det håber jeg ikke, men det vil så være det, de sidste måneder af året kommer til at gå med.
Vi snakker meget om EU. En ting, man altid kan være sikker på med EU, det er, at der er altid en krise, som er med til at definere unionen og dens fremtid, og det er der også her, og vi har taget et godt dyk ned i den sammen med jer to. Tusind tak, fordi I var med, Morten Helveg og Søren Gade.
Og tak til dig, der lyttede med til vores lille pip her i løbet af sommerferien. Der er jo sket en masse med EU's budget, og det kan du læse om inde på altinget.dk, hvis du vil have mere af det. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Parlamentet er sponsoreret af 3F, fordi Danmark fortjener fair journalistik om EU.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.